Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirilanu. Audiție plăcută!
Mă bucur să fim din nou împreună. Aș vrea să vă întreb ceva. Cum vi se pare viața? E grea? E frumoasă? E urâtă? Am pus o întrebare și puteți să răspundeți. E la solicitarea mea. Dacă aveți vreun răspuns, vi se pare grea sau ușoară? Haideți să luăm un vot, să zicem asta, să vedem cam care e situația. Cine crede că viața este grea? Sau cui se pare viața grea? Mâna sus. E o singură persoană. Apreciez curajul și, eu știu, expunerea publică, opinia dumneavoastră. Înseamnă că ceilalți considerați că viața este ușoară. Poftim! Asta vreau să întreb după aceea. Vi se pare grea, dar frumoasă, nu? Sau poate să fie ușoară, să nu fie atât de frumoasă. Ce face ca viața să fie frumoasă? Probabil că mai multe. Dacă ar fi să întreb pe fiecare în parte, probabil că fiecare ar răspunde altceva. Ce dă culoare vieții? Sunt atâtea aspecte care colorează viața. Mi-aduc aminte că în zona aceasta, din câte am perceput eu, nu se prinde vocea speranței la radio, nu? Și în schimb am prins un post pe care nu-l prindeam în alte locuri. Bitsy Bitsy se cheamă. Acolo e un program pentru copii. Și din când în când este publicitate și spune așa: copiii colorează viața. Copiii colorează viața. Copiii dau frumusețe cumva vieții. Dar în afară de copii, ce mai oferă frumusețe vieții? Nu vă las prea mult să răspundeți, nu vreau nici să lungesc. Vreau să vă spun ce contează pentru mine sau ce a contat pentru mine în viață, care a făcut ca viața să fie vie, să fie ieșită din monotonie. Și anume, educația. Încă de când ne naștem, avem parte de educație în cămin, da? După aceea apare școala, apare biserica, apar facultățile, doctorat și așa mai departe. Deci urcă pe scara ierarhică educația. Cine sunt personajele principale când vorbim de educație? Aici aștept un răspuns de la dumneavoastră. Părinții, da? Biserica, da? Am spus eu, școala. Dar când vorbim de școală cu catalogul, acolo nu au treabă părinții. Profesorul este, da, personaj principal și elevul. N-ar exista profesor dacă n-ar fi elevi. Profesorul și elevul, da, și învățătorul se încadrează în acea categorie cu profesorul. Vreau să vă spun o întâmplare cu un profesor și un elev și după aceea vom aborda un pasaj biblic care tratează subiectul acesta al relației dintre profesor și elev. Gândiți-vă și dumneavoastră la câteva pasaje biblice în care întâlniți profesori și elevi, profesori și studenți. Un profesor universitar a aflat că unul din foștii lui studenți este în spital internat cu diagnostic cancer. Și când a aflat de studentul acesta, și-a adus aminte că studentul acesta la orele lui era întotdeauna refractar la ideea de Dumnezeu implicat în viața oamenilor, implicat în viața personală. Când auzea de Dumnezeu care se poate implica, poate rezolva diferite probleme ale vieții, spunea: fugi, domnule, de aici, lasă-mă cu teorie. Și bineînțeles că profesorul îi vorbea altfel, dar aceasta era mereu atitudinea pe care o avea. Și profesorul s-a gândit: ce ar fi să fac o vizită la spital? Poate, măcar în perioada aceasta, sau situația în care se află, va fi mai deschis la apelul lui Dumnezeu și își va schimba viața. Acest profesor era creștin, vă dați seama că era profesor creștin, și s-a dus la el la spital, l-a găsit în salonul lui și, spre surprinderea lui, a profesorului, l-a văzut pe student, nu atât de abătut, nu disperat, deși arăta puțin slăbit din cauza bolii, nu mai avea prea mult până la finalul vieții, după ceea ce spuneau medicii. Și a fost curios, după ce s-au salutat, s-au îmbrățișat, s-au recunoscut, a fost curios să știe care-i secretul. De ce totuși un tânăr care nu avea deloc încredere în Dumnezeu, care era ateu pe vremea aceea, este totuși atât de optimist? Și l-a întrebat, ce te face să fii așa cum ești? Și zice, domnul profesor, vă aduceți aminte de orele dumneavoastră când ne predați nouă cursuri? Și vă aduceți aminte de mine și știu că era un student foarte împotrivitor. Mereu aveai ceva de obiectat. Și mi-aduc aminte foarte bine cursurile dumneavoastră. Știu că atât de frumos ne vorbeați despre Dumnezeu și eu nu vreau să iau un calcul. Dar într-o zi a fost ceva deosebit. Ați venit la o oră și ați vorbit despre Dumnezeu într-un fel cum nu mai vorbise până atunci. Și eu am fost cumva impresionat, n-am zis nimic, am comentat ca de fiecare dată la cursurile dumneavoastră, nu am făcut aprecieri, dar mi-aduc aminte și acum, țin minte și acum ce s-a întâmplat la finalul orei. Ce dumneavoastră era gata să ieșiți pe ușă și eu v-am întrebat, domnul profesor, credeți că eu, Tony, îl voi găsi vreodată pe Dumnezeu? Știți care a fost răspunsul? Profesorul s-a întors, zice, dumneavoastră v-ați întors și mi-a spus scurt, nu, niciodată nu-l vei găsi pe Dumnezeu. Și ați plecat. Ați deschis ușa, ați ieșit în hol și înainte de a închide ușa, v-ați mai întors spre mine și mi-a spus următorul lucru. Niciodată nu-l vei găsi pe Dumnezeu, dar Dumnezeu te va găsi pe tine. Acela a fost momentul care mi-a schimbat mentalitatea și de atunci am început să gândesc altfel. Și astăzi, într-adevăr, sunt un om care crede în Dumnezeu și asta mă face fericit. Sunt fer convins că Dumnezeu ne găsește pe noi. El ne-a găsit pe noi în multe situații în care ne aflam, de multe ori situații rele, nefavorabile pentru noi. Dumnezeu ne-a căutat, ne-a găsit și ne-a întors la El. Biblia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi, Isaia 53, în Efeseni 2:1, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre și Dumnezeu v-a adus la viață. În Roman 5:6, pe când eram noi încă fără putere, Dumnezeu la vremea potrivită a murit pentru noi. Multe, multe alte texte care vorbesc despre faptul că noi eram dușmani cu Dumnezeu și Dumnezeu s-a întors spre noi. Dar aș vrea să abordăm un pasaj, așa cum am spus, legat de profesor și elev. Și aș vrea să încercați să găsiți în Biblie un asemenea pasaj. V-ați gândit la profesor și elev în Sfânta Scriptură? V-am întrebat mai devreme și am lăsat un timp ca să vă gândiți. Ilie și Elisei? Foarte bine. Ilie și Elisei. Domnul Iisus cu ucenici? Foarte bine. Corect răspuns. Vreau să merg pe linia aceasta. Ilie și Elisei. Încă de când eram mic, am fost copleșit cumva de istoria acestui bărbat Ilie. Îl văd luptându-se cu atâta putere, cu atâta forță, cu 850 de proroci al lui Baal și face față pe muntele Carmel, dar îl văd după aceea fugind de Izabela ca un copil speriat, gata să-și ia viața și avem proaspete câteva cazuri din presă de suicid și gata Ilie să clacheze în fața situației în care se afla, dar îl văd pe Dumnezeu atât de bun care vine la Ilie și spune, Ilie, scoală-te, mănâncă. Și Ilie mănâncă, se culcă, iarăși scoală-te, mănâncă, iarăși se culcă. Poate vă amintiți de anii copilăriei dumneavoastră când venea bunica, da, dimineața, când era soarele deja sus și vă trezea, haideți, treziți-vă, e gata masa. Da? Sau vedeți că vă așteaptă copiii vecinilor la joacă. Mi-aduc aminte și de acele momente și în mod special mi-l amintesc pe Ilie trecând prin astfel de experiențe. Dar, dacă ar fi să abordăm 2 Împărați, capitolul 2, aș vrea să citesc. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Vine momentul ca Ilie să fie înălțat la cer. Spune, când a venit momentul, când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Cum a fost înălțat Ilie la cer? Din ceea ce știți, vreau să anticipez, sau să anticipați dumneavoastră pasajul. Cu vârtej de vânt sau cu car de foc? Aici spune că a vrut să-l înalțe la cer într-un vârtej de vânt. Care e realitatea? Vom vedea mai jos. Dar atunci când a vrut să îl ridice la cer, spune că Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ce era la Gilgal? Știți? Era școala profeților. Era o universitate. Era o facultate. Erau studenți acolo. Era în Gilgal. Era profesorul Ilie și era un student. Era Elisei. Și Ilie îi spune lui Elisei, profesorul vorbește cu studenții și spune studentului, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi. Și s-au pogorât la Betel. Deci eu vreau să rămân acolo și el să meargă mai departe. S-a fost cumva un test al apropierii lui Elisei de Ilie. A fost un test să vadă dacă Elisei este devotat în totalitate profesorului, dacă îi place să fie în preajma, în prezența profesorului. E posibil să fi fost un test. Dar Elisei spune, vreau să merg cu tine. Mai rar un profesor atât de apreciat încât studentul să dorească să fie cu el. Și spunea și în altă ocazie, mi-aș dori să fiu un astfel de om care să fie căutat, să fie apreciat de oameni, să fie iubit de oameni. Îmi puneam adesea întrebarea și vă pun și dumneavoastră, ce simt alții când vă întâlnesc? Se bucură să vă vadă? Sau dacă este pe o stradă din oraș, trece pe partea cealaltă a străzii? Se bucură oameni când ne întâlnesc? Ce fel de oameni suntem noi? Producem bucurie celorlalți? Sau suntem niște oameni care știu ceilalți despre noi că suntem doar cu Biblia în mână și cum l-am prins, cum i-am spus ceva din Biblie, deși pe el îl deranjează? Asta nu e rău să vorbim din Biblie. Dacă omul nu primește, dacă omul așteaptă altceva, e bine să oferim altceva întâi până să câștigăm încrederea. Și fiii proroci care erau la Betel au ieșit la Elisei. Ei s-au pogorât amândoi la Betel, Ilie și Elisei. Și fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Știau? De unde știau studenții că Ilie va fi înălțat la cer? Ilie nu se întâlnise cu ei. Iată, în versetul 1 spune că a voi Domnul să ridice pe Ilie și Ilie spune, rămâi aici, Elisei, eu mă duc mai departe. Ilie știa, Elisei știa, spune și el, știu și eu, dar tăceți. Și studenții știau. E foarte interesant. Atunci când Dumnezeu descopere un lucru, îl descopere mai multor oameni. Niciodată să nu avem pretenția că suntem singurii care am descoperit un adevăr în Sfânta Scriptură. Fie ca biserică, să pretinde că noi suntem singurii care cunoaștem adevărul. Mai sunt și alții care cunosc, poate nu în felul în care cunoaștem noi. De exemplu, știți că există baptiști de ziua șaptea? Au și alții ziua șaptea, nu doar noi. Dar sigur că noi avem foarte multe alte lucruri pe care alții nu le au, dar din ele avem și pe care le au alții ca învățătură. Dar mă refer și la nivel individual, nu doar ca biserică. Nu putem să avem pretenția că Dumnezeu ne vorbește numai nouă. Există persoane care mai află un adevăr când Dumnezeu vrea să-l descopere. Să nu cred că eu sunt singurul din biserică care știu ceva și ceilalți nu mai știu și toată biserica asta până la Convenția Generală nu știe, eu singur am descoperit un adevăr. Atunci când Dumnezeu vrea să descopere ceva, descopere mai multor oameni și s-ar putea ca aceeași ideea mea să întâlnesc la altcineva, în altă biserică, în alt loc, chiar și în biserica din Betel și în biserica din Betania. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei, au zis, știi că Domnul răpește pe stăpânul tău și a spus, știu și-a dat acest. Ilie a zis, Elisei rămâi aici, căci eu mă voi duce sau Domnul mă trimite la Ierihon. Ce era la Ierihon? A spus că la Gilgal era școala profeților. Da? La Betel ce era? O altă școală a profeților. Era a doua universitate prezentă pe vremea aceea. La Ierihon era a treia universitate, era a treia școală a profeților. Erau cele trei școli ale profeților. Foarte interesant. Gilgalo, prima școală înființată de Ilie, a doua școală la Betel și a treia școală la Ierihon. Și Ilie a zis, rămâiești că mă duc la Ierihon și Elisei răspunde de fiecare dată, vii este Domnul că nu te voi părăsi și au ajuns la Ierihon. Și fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei și au zis, știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? El a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Și Ilie i-a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns, Viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi, și amândoi și-a văzut de drum. Iată câți oameni, câți studenți care află despre planul lui Dumnezeu cu Ilie. Ei, ce era la Iordan? Ce s-a întâmplat la Iordan cu ani în urmă? Au trecut pe timpul lui Iosa, oamenii, poporul Israel a trecut prin râul Iordan, da? Ca să cucerească mai departe țara făgăduită. Se repeta evenimentul. Ilie și Elisei au ajuns la Iordan. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. 50 de inși din fiii prorocilor. Asta arată cât de mari erau școlile, câți studenți învățau la școala respectivă sau la școala respectivă, pentru că 50 dintre ei, nu toți, dintre ei 50 erau spectatori, au ieșit să vadă ce se întâmplă cu Ilie și cu Elisei. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut o sul și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. Spuneam că la Iordan avusese loc un eveniment anterior, trecerea Iordanului de către poporul Israel, dar tot aproape de Iordan, la 18 km, se afla un vârf care avea o conotație istorică asemănătoare cu cea prin care avea să treacă Ilie. La 18 km pe muntele Nebo, la 18 km de Iordan, a încheiat Moise viața lui pământească și de acolo a fost înălțat la cer. De același loc, aproape de vârful Nebo, da, avea să se înalțe și Ilie la cer. Dar și-a făcut mantaua, lovește apele cu ea, s-au despărțit într-o parte și în alta și au trecut amândoi pe uscat, profesorul și studentul. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei. Am ajuns la pasajul acesta, care este, să spun, punctul culminant al meditației din seara aceasta. Ilie spune lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Iată, Ilie știe și el că va fi răpit. Cere ce vrei să-ți fac. Ce onoare un elev să primească din partea profesorului oferta aceasta. Vreau să-ți dau ceva, spune ce vrei înainte de a pleca. Ce vrei să-ți ofer? Mai cunoaștem în istoria biblică un personaj și anume Solomon, care visează un vis și Dumnezeu îl întreabă în vis ce vrei să-ți dau. Și el nu cere nici bogăție, nici faimă, cere înțelepciune să știe să conducă poporul. Elisei spune, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ce mai cerere? Nu putea să ceară ce altceva? Bani? O casă? Știți că de atâtea ori a avut probleme cu cazarea. S-a făcut la un moment dat o cameră specială pentru el, da? Să locuiască la o familie. Și Elisei cere o măsură îndoită din Duhul tău. Am făcut un studiu aprofundat al acestui pasaj și m-am întrebat și am primit răspunsul ce-o fi însemnând această solicitare a lui Elisei. O măsură dublă din Duhul tău. Vreau să fiți atenți atunci când citiți și să luați în calcul cuvântul din Duhul tău. Din, în mod special, expresia aceasta din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru ceri. Ei, această întrebare derutează. Dacă cere Duhul Sfânt, ce atât de greu? Nu depindea de el. De cine? De Ilie. Nu depindea de Ilie să trimită Duhul Sfânt. Da? Și dacă greu lucru ceri, e logic. Da? Nu depindea de Ilie să trimită Duhul Sfânt. Dar cererea lui Elisei se referea și la altceva. El nu spune să vină o măsură dublă față de Duhul tău sau a Duhului tău, ci din Duhul tău, adică nu mai mult decât a avut Ilie. Elisei a cerut să aibă o măsură, da, dublă din ceea ce avea Ilie, dar nu dublă mai mult decât Ilie, înțelegeți? Îndoită ar putea să ne jumătate, nu. Dacă e îndoită, înseamnă de două ori totuși. o măsură dublă, nu comparativ cu Ilie, ci comparativ cu ceilalți studenți. Se pare ieșit din comun să aflați lucrul acesta? Era un fel de drept de întâi născut. Într-o familie, în poporul evreu, întâiul născut avea prioritate și avea o parte de moștenire dublă. Și spune să vină o măsură dublă din Duhul tău comparativ cu ceilalți. Elisei, asemenea lui Iacov, iubea pe Dumnezeu. Lui Elisei îi plăcea să fie în prezența lui Dumnezeu. Ca și Samuel la templu, dormea aproape de chivot sau chiar lângă chivot, în Sfânta Sfintelor. Da? Îi plăcea să fie cu Dumnezeu. Și ar fi vrut să rămână în casa lui Dumnezeu, să rămână prezent, să rămână în slujba lui Dumnezeu și a cerut, dacă se poate, să fie lider peste ceilalți. O măsură dublă din Duhul tău. Ilie vrea să-l trimită, pleacă. Sau rămâi aici, că mă duc în altă parte. Spun, nu, vin după tine, vin după tine. Biblia spune, dacă cineva râvnește să fie în slujbă, este un lucru foarte bun, nu-i ceva rău. Trebuie doar să aibă niște calități. Și Elisei îndeplinește acele calități. Și el dorește să slujească. Dorește să slujească, nu dorește faimă. Spune, vreau Duhul tău nu pentru faima lui personală, ci dorește Duhul Sfânt pentru a ști să conducă mai departe poporul. Asemenea lui Solomon. Că aveau să vină vremuri tulburi. Dacă Ilie a trecut prin situații dificile, Elisei urma să treacă prin situații și mai dificile. Și el cere o măsură dublă din Duhul lui Ilie. Dar aș vrea să rămân puțin și la ideea pe care o cunoaștem noi, la ceea ce apare în mintea noastră la prima citire. Că Elisei a cerut să vină de două ori mai mult Duh Sfânt peste el decât a fost peste Ilie. Ar putea să fie normal și lucrul acesta. Nu ar fi exagerat, n-ar fi ieșit din comun ca Elisei să dorească mai mult pentru că aveau să fie în vremuri mai grele. Și era necesar Duhul Sfânt, nu era o problemă. Și putem învăța de aici că Dumnezeu este în stare să ofere acelor care cer Duhul Sfânt. Dar Ilie zice, greu lucru ceri. Păi de ce greu? A spus fratele Jenică, e foarte greu pentru că nu depindea de el, da? Nu depindea de Ilie să dea Duhul Sfânt, dar în același timp nu depindea de Ilie să cheme pe cineva la slujbă. Să numească el succesorul. Nu depindea de el. În poporul Israel, Dumnezeu alegea succesorul. Nu Moise a trebuit să-l aleagă pe Iosua. Da? I-a spus Dumnezeu lui Moise să-l aleagă pe Iosua și a spus lui Moise cum să procedeze. Și Dumnezeu nu-i spusese lui Ilie să-l aleagă pe Elisei ca succesor. Cel puțin în momentul acesta nu rețin amănuntul acesta. De aceea spune, greu lucru cer. Dar, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Adică, va veni Duhul Sfânt peste tine în măsură dublă față de ceilalți, ca să fii lider, să fii conducător. S-a întâmplat? Deci el spune, dacă Dumnezeu va confirma, e un lucru greu. Nu atârnă de mine, dar dacă Dumnezeu confirmă, vei avea. Dar comentatorii biblici mai spun că mai era greu dintr-un punct de vedere. Pentru cine era greu? Era greu pentru Ilie, pentru că nu depindea de el, dar pentru cine mai era greu? Pentru Dumnezeu? E greu pentru Dumnezeu? Pentru cine? Pentru Elisei. Ce era greu? Păi știi ce te așteaptă? Știi ce responsabilitate? Dacă ești chemat în slujba lui Dumnezeu, știi ce te așteaptă? Cu alte cuvinte, când Ilie spune greu lucru ce era, cu alte cuvinte, tu nu știi ce ceri. Tu știi la ce te gândești? Ești conștient de ceea ce ceri? Greu lucru ceri. Da. Pentru că a sluji, a dori să fii slujitor lui Dumnezeu implică responsabilitate. Și spune în Evanghelie după aceea, cui s-a dat mult, se va cere mult. Ei, din acest punct de vedere, Elisee, greu lucru ceri. Dar dacă Dumnezeu va confirma, va fi așa. Și pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga, Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Aceste cuvinte sunt relevante. Ce exprimă ideea de cai, călăreți, carul lui Israel, nu? Poporul lui Dumnezeu condus în luptă, să iasă biruitor. Și Elisei deja vedea posibilitatea ca Dumnezeu să lucreze prin el. Întrezărea deja mâna lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu peste el ca să continue activitatea pe care o începuse Ilie. Pe când mergeau, niște cai de foc i-a despărțit pe unul de altul. Deci cai au venit, caii de foc i-a despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Cai sau vârtejul? Poftim? Ar părea pasajul acesta să arate că n-are niciun rost discuția despre cai, despre cai și care, pentru că vârtejul de vânt a fost important. Dar Biblia vorbește în multe locuri despre faptul că Dumnezeu vine cu cai, cu călăreți. Ezechiel este plin de cai, de care, cu roți, de care se învârte. Este manifestarea lui Dumnezeu cu cai și cu călăreți. Este o teofanie, este felul în care Dumnezeu se coboară spre om, ca omul să înțeleagă ceva din prezența lui Dumnezeu. Ei, de aici, o religie ușoară, să spun superficială, vorbește despre faptul că Ilie este înălțat la cer cu carul, da? Și prin urmare, atunci când tună sau fulgeră, Ilie se manifestă. Apropo, fac o paranteză. Mergea cu mașina, era Vocea Speranței și era un interviu despre vremea comunistă cu fratele Titu Ghejan. Și în cadrul acestui interviu a fost adus în discuție un alt interviu și chiar prezentat, pus spre audiție, un interviu din anul 1973, când comuniștii au retras legitimația de serviciu, a fost efectiv exmatriculat din școală ca profesor, frate Titu Ghejan, pentru că era adventist, pentru că era păzitor al sabatului. Și în interviu se spunea așa: domnule Ghejan, deci dumneavoastră înțeleg că sunteți profesor, da, ce predați? Matematică. Mai predați și alt obiect? Atunci când nu este profesorul de fizică, dacă e plecat mai mult timp într-o delegație, mai predau și fizică. Și ce veți spune, întreabă reportera, ce veți spune dumneavoastră, elevilor, atunci când le vorbiți despre ploaie și despre tunet și fulger? Ce le spuneți, că este Ilie cu carul sau le veți vorbi despre fenomenul științific? Norii se tamponează, folosesc termenul acesta în limbajul popular, da? Are loc în sfârșit o descărcare de energie și apare fulgerul și tunetul. Cum le veți vorbi elevilor? Dumneavoastră, ce ați fi răspuns? Și el zice, dacă vine vorba despre fulger și tunet, le explic elevilor în termeni științifici, și anume. Și explic el acolo fenomenul. Aștepta reporterul, era o doamnă, să pun altă întrebare. Bun, și ce rol are Ilie cu carul? Și poate Ghejan răspunde aducând argumente științifice și spune, dar tot acest complex de evenimente care se întâmplă atunci când fulgeră sunt conduse de Dumnezeu. E clar, este banal să spui că atunci când fulgeră și când tună este Ilie cu carul. Asta este o religie superficială, este o religie neadevărată, pentru că următoarea întrebare a fost, știți dumneavoastră cât rău a adus religia societății? Și spune, da, religia a adus foarte mult rău societății. Extraordinar de mult rău a adus societății. Enorm de mult rău a adus. Dar știți care e religie? Religia falsă, religia rea. Dar religia bună n-a adus niciodată rele, ci din potrivă numai lucruri bune. E bine, acesta este pasajul legat de Ilie. A fost înălțat într-un vârtej de vânt. Dar a fost acolo un complex de manifestare a lui Dumnezeu, printre care cai de foc. Elisei se uită, strigă, părinte, carul lui Israel și călărimea lui, am vorbit despre asta și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfârșiat în două bucăți și a ridicat mantaua, căreia-i dăduse drumul Ilie, apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. Ce era mantaua aceasta? Avea o putere în ea? Era un obiect cu rol de moaște? Mantaua era simbolul chemării la slujire. Mantaua aceasta pe care avea Ilie era simbolul chemării lui Dumnezeu. Deci, sau chemării lui Ilie din partea lui Dumnezeu la slujire. Și această manta a fost într-adevăr dăruită, donată de Ilie lui Elisei. Elisei a luat această manta, a ridicat-o, s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. Rețineți ce era la Iordan? Era apa, da, trecuse, dar acum, în contextul acesta în care a trecut Ilie în partea cealaltă cu Elisei, erau spectatori. 50 de iști, da, dintre fiii profesorilor erau așezați acolo. A luat mantaua care-i deduse drumul Ilie, a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeu lui Ilie? Întrebarea aceasta ar părea să fie una de neîncredere. Unde e Dumnezeu? Ar putea repeta istoria lui Moise. Am putea noi, răzvrătiților, să vă dăm apă? Când Dumnezeu a spus, lovește stânca și a lovit de două ori stânca și Moise a plătit scump pentru această gafă, să o numesc. La Elisei nu se întâmplă același lucru. Lui Elisei nu îi se spune, pentru că ai fost necredincios, pentru că n-ai avut credință în mine, vei fi pedepsit. Că și Elisei spune, unde este acum Domnul Dumnezeu lui Ilie? Dar întrebarea aceasta e tradusă românește în felul acesta, dar nu are rolul de a arăta îndoială, necredință, ci dimpotrivă o fermă convingere că Dumnezeu este prezent. Doamne, sunt ferm convins că ești, unde ești acum, Doamne, ca să intervii și să confirmi prezența ta în viața mea. Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Se încheie pericopa aceasta de la versetul 1 până la 14 și începe versetul 15, cu asta vreau să închei. Fiii prorocilor care erau în fața Ierihonului, cei 50, când l-au văzut, au zis, Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. Și au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. Până atunci s-au închinat înaintea lui Elisei? Era colegul lor, era student. Nu era cu nimic mai mare, mai important decât ei. Iată că acum, spectatorii, studenții ceilalți, s-au închinat înaintea lui Elisei. De ce? Pentru că au văzut și ei confirmarea la slujire. Când Dumnezeu cheamă pe cineva la slujbă, el câștigă deja respectul pe care Dumnezeu îl impune în situații de felul acesta, cineva să slujească. I-au ieșit înainte, s-au închinat până la pământ înaintea lui. Și i-au dat și sugestii. Sugestiile au fost însă greșite. Trimite oameni să-l caute pe Ilie. Și le-a spus, nu vă duceți, n-are rost, eu știu unde este Ilie. N-au ascultat, au plecat, s-au întors fără rezultat și a spus, vedeți, trebuie să aveți încredere că ceea ce spune Dumnezeu se va întâmpla. Vreau să mă opresc. Ar fi multe lucruri interesante sau multe subiecte practice de extras din acest pasaj pentru viața noastră de zi cu zi. Vreau doar să amintesc acest aspect. Dumnezeu poate să ofere tot ceea ce nu putem noi să primim, chiar mai mult decât putem noi să primim. Dumnezeu este atotputernic. El poate să ofere orice. Poate să dea Duhul Sfânt dacă îl cere, poate să-l dea și abia așteaptă să cere Duhul Sfânt și aș încuraja și recomanda ca în rugăciunile noastre pe care le înălțăm în fiecare sabat împreună sau în fiecare moment personal de închinare de acasă, să cerem Duhul Sfânt peste noi în măsură bogată. Dacă spune măsură dublă, față de ce, nu știu, dacă cerem mult mai mult decât a fost până acum, de exemplu, peste noi, nu greșim. Dumnezeu va trimite Duhul Sfânt peste noi. Să nu uităm, să cerem Duhul Sfânt, pentru că acesta va face posibilă revenirea Mântuitorului mai curând, pentru că viața noastră va fi în conformitate cu planul Lui. Și dincolo de aceasta, aș vrea să nu uităm că atunci când Dumnezeu cheamă pe cineva la slujbă, oferă responsabilități, cere de la cel care este în slujbă și același timp fiecare dintre noi suntem chemați să slujim în diferite departamente și atunci când Dumnezeu cheamă, nu ne putem împotrivi și atunci când Dumnezeu nu cheamă, nu ne putem oferi, pentru că pot să fie surprize. Iuda s-a oferit să slujească lângă ceilalți, a greșit și a avut sfârșitul pe care l-a avut. Nimeni să nu-și ia de la sine putere slujbele, dar nimeni să nu refuze slujbele care vin de la Dumnezeu, pentru că El le trimite prin Duhul Sfânt. Las deschisă portița pentru studiu aprofundat și rog pe Dumnezeu să ne ajute să fim conștienți că tot ceea ce așează în Sfânta Scriptură este de valoare și de fiecare dată când citim să înțelegem mai profund și mai profund Sfânta Scriptură, pentru ca să ne fie de folos în viața noastră. Domnul să fie cu noi în sensul acesta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de Ziua 7-a Betania din Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.